Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Ijumaa, Oktoba 13 mwaka wa 2017. Na hii ni VOA Express, mimi hapa ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari. Nimekushaja tele kama pishi
la mchele. Ijumaa mambo mulwa, mambo mengi Ijumaa, sio mchezo. Lakini hii leo moja kwa moja kule nchini Uganda, watoto wamejifungia kwenye bweni na moto kwa kumba kulikoni. Na huko Burundi waadhimisha miaka 56 ya kifo cha mwana mfalme Rwagasore.
Kuomboleza siku kama hii, chama chetu tuna tafsiri kama ni ushindi. Ushindi wa haki dhidi ya dhuluma.
Naam, unaambiwa ushindi wa haki dhidi ya dhuluma. Mambo ni mengi kwelikweli. Lakini kabla ya kwenda nchini Burundi, moja kwa moja tutaelekea katika nchi ya DRC, ambapo hii leo lile vuguvugu la Rassemblement kupitia kiongozi wake Felix Tshisekedi wamezungumzia, kama unakumbuka kwamba wiki hii tume ya uchaguzi ya DRC ilitangaza kwamba uchaguzi hautofanyika kabla ya mwaka 2019. Sasa tunaye mwanahabari wetu Salehe Mwana Milongo ambaye yuko pale Kinshasa. Sasa Salehe, hebu tueleze kwamba kiongozi huyo wa Rassemblement ni nini hasa ambacho amekizungumza juu ya shauri hilo la tume ya uchaguzi.
Bwana Felix Tshisekedi amesema kwamba kauli hiyo ni kwa kweli vita ambavyo Rais Kabila na mwenyekiti huyo wa tume huru ya uchaguzi wameitangaza dhidi ya wananchi wa Kongo. Na hapo amesema kwamba Rais Kabila hatopewa dakika hata moja ya ziada ifikapo Desemba 31 ijayo, kwamba muda huo utatakiwa kwamba kumekuwa na kipindi cha mpito nchini.
J'annonce le lancement de la campagne de mobilisation populaire.
Nimetangaza kuanzishwa kwa kampeni ya kuhamasisha wananchi kote nchini kwa ajili ya hatua inayotakiwa kuchukuliwa. Kalenda ya kampeni hiyo itatolewa siku chache zijazo. Kwa wakati huu huo, Rassemblement inaendelea na kuhamasisha jumuiya ya kimataifa kwa ajili ya kuunga mkono kipindi cha mpito kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi. Ni kupitia njia hiyo pekee ndio wananchi wa Kongo wanaweza kutumaini kuweko na mageuzi nchini hapa.
Election en République démocratique du Congo.
Sawa Salehe, sasa tumemsikia huyo kiongozi wa Rassemblement akizungumza. Lakini je, vipi viongozi wengine wa vyama vya kisiasa nchini Kongo wamesema lolote kuhusiana na haya maamuzi ya tume ya uchaguzi?
Kwa kweli mpaka kufikia hivi sasa kumekuwa na kile kinachoelezewa kuwa ni maoni ambayo imekuwa imetolewa kila upande, hata zaidi upande wa upinzani ambao umekosoa vikali kabisa pendekezo hilo la tume huru ya uchaguzi. Mbali na hiyo Rassemblement, kumekuwa pia na vyama vingine kama vile chama cha MRC cha Jean-Pierre Bemba ambacho kimeelezea kwamba hatua hiyo ya upinzani kwa kweli ni kutaka kuchochea ghasia na vurugu nchini. Kwa hiyo wamesema kwamba wanapuuza na ni lazima mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi aweze kutangaza kalenda ambayo imeheshimu mkataba wa kisiasa.
Sasa Salehe, vipi kuhusu wananchi, ukiacha kauli hizo kutoka kwa wanasiasa hasa wa jiji hilo la Kinshasa, ni nini hasa ambacho wanakionyesha, wanakizungumza juu ya shauri hili la tume ya uchaguzi?
Kwa kweli ni maoni ambayo ni tofauti hapa mjini Kinshasa. Umejua Kinshasa imekuwa ngome kuu ya upinzani. Kwa hiyo watu wameona kwamba hatua ya tume huru ya uchaguzi haitachangia kwa kweli hali ya kuweko na utulivu ama amani zaidi. Lakini kuna wale ambao wamekuwa wakihoji kwamba ijapokuwa tume hii ya uchaguzi itapewa muda kama huo, na ikiwa hakutokuwa na nia nzuri ya kwenda kwenye uchaguzi, muda huu pia utamalizika na hakuna uchaguzi nchini hapa.
Tunakushukuru sana Salehe Mwana Milongo, tutafuatilia mahakika mambo yanavyoendelea huko nchini Kongo. Ukiangalia hali ya Kenya ndio hivyo, Kongo nako uchaguzi ndio hivyo. Basi msikilizaji, kutoka huko nchini Kongo Idigongo, mambo yameendelea huko nchini Uganda. Tunaambiwa kwamba kuna wanafunzi 13, hawa ni watoto wa kike, wamejifungia kwenye bweni. Kisa na maana, wanasema hawalitaka wenzao wa kiume wawepo. Sasa je, nini kilichojiri? Maana hapa nafikiri kuna kizungumkuti kidogo. Issue yetu standard high kule nchini Uganda. Natumai tutampata Kenneth Bwire.
Shughuli kulikweli.
Ni shughuli kulikweli. Kenneth Bwire, hebu tueleze kulikoni hili tukio hadi moto kutokea kwenye hilo bweni. Hebu tueleze zaidi nini kilichojiri hasa. Kenneth Bwire, unatupata? Kenneth Bwire kutoka nchini Uganda. Naona Kenneth Bwire hatusikii hapa. Labda mitambo yetu online ya simu hazijaenda vizuri. Kenneth Bwire kutoka nchini Kampala, Uganda, unanisikia? Basi nafikiri Kenneth Bwire hatupati kwa sasa, tutajaribu kumtafuta hapo baadaye.
Mhm. Lakini ni shughuli kwa kile ambacho kimeonekana ni kwamba mabinti hawa walitaka kufanya masomo ya legioni na wavulana, lakini kwa hali jinsi ilivyoonekana walimu wakasema hapana. Kwa hiyo wakakasirika, wakaamua kujifungia, ikatokea shughuli ya moto na wengine wamejeruhiwa. Lakini moja kwa moja tuelekee moja kwa moja nchini Burundi. Sasa leo nchini Burundi imefanya maadhimisho ya miaka 56 ya mwanamfalme ambaye ni Ludovico Rwagasore. Mwasisi wa uhuru, alishirikiana na wasisi wengine wengi barani Afrika kugombania uhuru, akiwemo hata Julius Nyerere wa Tanzania. Haidallah Kizimana, leo kumefanyika hayo maadhimisho, tueleze ni nini hasa ambacho kimeendelea siku hii ya leo. Lakini naona Haidallah pia anatuonyesha kwamba bado mambo hajakaa sawa.
Na kazi kweli kweli. Haya, tutampata na hapo baadaye wasikizaji wale ambao mnaungana nasi. Hii ni idhaa ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC moja kwa moja, pia kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook, Facebook VOA Swahili. Tunakuomba msikilizaji uingie kwenye mtandao huo, halafu uangalie haya matangazo na vilevile share na mwenzako, mtumie mwenzako naye, na vilevile usiishie hapo, toa maoni yako, maana maoni hayo au sio tutayasoma hapa moja kwa moja kwenye kipindi hiki.
Naam, ni muhimu kutoa maoni yako na usikie kile ambacho nazungumza, kutumia fursa hii kupitia hapa idhaa ya Kiswahili, hasa katika kipindi hiki cha VOA Express. Naona Haidallah Kizimana anasuasua kweli kweli, halikadhalika naye Kenneth Bwire ana. Lakini Haidallah, tueleze sasa maadhimisho hayo yamefanyika vipi huko? Hali imekuwaje?
Na kwa hakika maadhimisho hayo yameanzia kwenye ibada ya misa ya kuomboleza kifo hicho. Nafahamu kwamba Burundi tangu uhuru ilipitia karamizozo ya kisiasa, mauaji ya kihalaiki na utawala wa mapinduzi ya kijeshi. Na askofu aliyeongoza misa hiyo, Askofu Evariste Ngoyagoye, amesema kwamba amewasihi Warundi kuachana na mwenendo, yaani kuchukua mwenendo wa maridhiano, waachane na maovu, ambayo anasema maovu yanazidi kuwazamisha katika mizozano mikubwa na ambayo matokeo yake ni kuathirika kwa jamii ya Warundi kwa jumla. Na baada ya misa hii ambayo imehudhuriwa na Rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza na viongozi wengine, kumekuwa na sherehe za kuweka shahada za maua kwenye kaburi ya mwanamfalme Rwagasore. Ni shujaa wa uhuru ambaye alishirikiana na viongozi wengine wa nchi hizi kama Mwalimu Julius Nyerere katika harakati za kutafuta uhuru wa mataifa haya ya bara Afrika.
Na je, umeongea na viongozi wote walioshiriki katika shughuli hiyo leo?
Na bwana Sunday, nimeweza kuzungumza na Abdul Kasim, ni kiongozi wa chama kimoja cha IPD Zigamibanga. Yeye amesema kusherekea sikukuu hii ya kumbukumbu ya miaka 56 ya tangu alipofariki Rwagasore ni ushindi ambao ulipatikana hapa nchini dhidi ya dhuluma. Acha tumsikilize kidogo.
Kuomboleza siku kama hii, chama chetu tuna tafsiri kama ni ushindi. Ushindi wa haki dhidi ya dhuluma. Mwanamfalme Rwagasore aliuawa yeye na watoto zake, hata mke wake akauawa. Hiyo ilikuwa ni njia tu ya kutaka kupoteza haki, ya kutaka kupoteza ukweli. Lakini hatimaye tarehe mosi Julai mwaka 1962, Burundi imepata uhuru wake. Kwa hiyo ni fursa kubwa kwa wananchi wote wa Burundi, raia wote wa Burundi waweze kushikamana na kuimarisha uhuru wa Burundi, nchi ya Burundi iwe nchi yenye heshima, yenye maendeleo.
Naam, asante sana basi Haidallah Kizimana kwa kutupasha hayo ambayo yametokea katika maadhimisho ya miaka 56 ya kifo cha mwana mfalme. Na moja kwa moja hivi sasa tuelekee katika habari za dunia. We'll be right back.
Katika habari za dunia, mwanasoka wa zamani maarufu wa Liberia George Weah na makamu rais Joseph Boakai ndio wanaongoza mapema katika uchaguzi mkuu wa Liberia kwa mujibu wa matokeo ya awali, lakini maafisa wa uchaguzi wanasema ni 31 tu ya kura iliyohesabiwa mpaka ilipofika Alhamisi usiku, siku tatu baada ya upigaji kura huo.
Rais wa Marekani, samahani sana na kukatisha hapo, ni kwamba shughuli kweli kweli. Rais wa Marekani Donald Trump kufuatia wito kutoka kwa washirika wa karibu wa Marekani na wale wanaofanya kazi nao kwenye utawala wake, anatarajia huenda abatilishe mpango wa leo wa kuondokana na mpango wa makubaliano ya miaka miwili sasa wa nyuklia na Iran wakati atakapotoa mkakati wake mpya ulio na ukali zaidi dhidi ya Iran.
Bangladesh inaendelea na mpango yake ya kuunganisha kambi mbili kwa ajili ya wakimbizi wa Rohingya kutoka Myanmar na kuifanya kambi moja kubwa ili wale walioko ndani wasiweze kutoka nje. Kwa mujibu wa afisa wa juu wa serikali ambaye amesisitiza kwamba eneo hilo jipya litakuwa ni la muda tu. Waislamu wa Rohingya wapatao 800,000 wapo kusini mwa Bangladesh kwa sasa. Zaidi ya nusu yao walikimbia kutoka jimbo la kaskazini la Rakhine katika wiki chache zilizopita baada ya wasi kutoka Rakhine Rohingya Salvation Army kushambulia majeshi ya serikali Agosti 25 na kusababisha msako mkali ambao maafisa wa juu wameita kwamba ni mfano mauaji halaiki.
Na familia ya raia wa Marekani na Kanada, mke na mume na watoto wao watatu, wameondoka nchini Pakistani leo Ijumaa kuelekea Uingereza baada ya kukaa kifungoni kwa miaka mitano chini ya wanamgambo wa Taliban. Kutokana na vidokezo vya ujasusi kutoka Marekani, majeshi ya Pakistan yalimwokoa raia huyo wa Marekani Caitlin Coleman na mume wake raia wa Kanada Joshua Boyle kutoka katika eneo la kikabila la Kuram karibu na mpaka wa Afghanistan katika siku ya Jumatano.
Nam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika VOA Express, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Kama unasafiri kwenye daladala au unasafiri kwenye matatu siku ya Ijumaa au umekushamaliza shughuli zako, unaendesha gari yako, basi tafadhali safiri na VOA Express. Moja kwa moja ligongo leo Ijumaa, tumesema Bwire pale mwanzo tulimtafuta lakini hakupatikana. Sasa amepatikana. Kwa hiyo Bwire atueleze kama ulivyosema hii shughuli ya watoto wa kike kwenye bweni ambao walitaka kusoma na wenzao wanaume wa kiume wakakataliwa. Matokeo yake wakajifungia, matokeo yake katokea ajali. Bwire, hebu tueleze kulikoni kilichojiri hapa kwenye shule hiyo.
Sande si ajali, walijiingiza makusudi na wakaamua kuliwasha bweni moto baada ya kuzuiliwa na walimu kutoketi darasa moja na wenzao wa kiume katika masomo ya jioni. Hivyo tuseme ni ajali, walifanya jambo ambalo wanajua wanafunzi wa kidato cha 4 katika shule hii ya Standard High School katika wilaya ya Ntungamo Magharibi mwa Uganda. Matokeo yake 13 wanauguza majeraha mabaya zaidi na 32 wanakamatwa na polisi Sunday.
Sasa Kenesi Bwire, labda umezungumzia kwamba huu moto ni wa makusudi, kuna mashtaka yoyote mpaka hivi sasa ameshafunguliwa dhidi ya wale wote ambao wamehusika?
Msemaji wa polisi maeneo hayo Lame Kigoza amesema kwamba uongozi wa shule hii umekataa kuwashirikisha polisi, hata umekataa polisi wasiingie ndani hata baada tu ya polisi kuingia, wazima moto kuingia na kuzima moto ambao ulikuwa tayari umeshateketeza bweni zima. Kisa na maana hawajatoa, lakini tunatilia mkazo kwamba shule hii ni ya kibinafsi na inamilikiwa na mmoja wapo wa maafisa wa ngazi za juu katika serikali. Ikitiliwa manani vile vile kwamba Jumatatu unaanza mtihani wa kitaifa, basi yanakuwa ni maswali mengi zaidi. Mbona wanafunzi wa kike walikuwa hawaruhusiwi kuketi pamoja na wanafunzi wa kiume baada ya kusoma kwa pamoja miaka 4 hivi?
Shughuli kweli kweli.
Shughuli kweli kweli, sio mchezo.
Kenesi Bwire, sisi tukushukuru sana kwa taarifa hiyo, na moja kwa moja, japokuwa mambo si mazuri sana ya kufurahia yaliyotokea nchini Uganda, basi tupate kusikiliza muziki. Maana yake mambo yamekuwa ni too much.
Yamekuwa too much kwa kweli. Na kwenye muziki nao unatuambia too much vile vile. Haya, ni mwana muziki Darasa huyo kutoka nchini Tanzania, akitamba kweli kweli na ametamba sana Afrika Mashariki. Hebu msikilize na kitu chake too much. Now Mr. T-touch.
wanasema nimechange nimepitia mengi please nipeni break nani rafiki nani adui
nani adui
nani mpenzi nani real nani fake
nani fake nani fake
kuni discussi
classi
wakutoa wakunipa maxi jua jua hamtaki za wapi you people talk too much mwingine atakutafuta kama na deal mwingine atakukuta tume chill akaleta maneno ya Kiswahili atakujua unalipaje bill mwingine atakutaki mwingine haki wazi ni hater ndio binadamu kazi wengine panipendaga kisefa sakuniletea shazi too much pigo za kipaparazi kwa too much tantari tantari this is too much you people talk too much oh no 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 too much sila tasinywe maji kwa too much tantari tantari this is too much you people talk too much too much too much too much this is too much 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 usinge kuwa na in charge watu tungemwagishana sana radhi wengine ndo washikaji ukigeuka mgongo wa waji takuleta mapicha picha longo longo bongo ana maindisha mambo madogo nesa kakufelisha ta michongo doma na malaika kaeka sogo mwingine atakutagi mwingine haiki wazi ni hate yo binadamu kazi wengine mtanipendaga kisefa sakuniletea shazi too much pigo za kipaparazi kwa too much tantari tantari this is too much you people talk too much oh no 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 too much sila tasinywe maji
too much
tantari tantari
too much
hidi unataka kuarapa
unaelewa maana ya tantarida tantarida
sasa ni wimbo au ni nini hapo unachanganya tantarira kwamba ni maneno mengi au ni nini
kule mtaani kwetu tantarira tantarira manangi ni kwamba hiyo nini mtu anaipiga sound mtu muongo
ndio tantarira
ugembeda unapiga sana tantarira tantarira yani unaongea sana uongo
hatari sana basi usipige tantarira msikilizaji eh hii kitu na mtazamaji haifai kabisa. Ni mwanamuziki Darasa huyo kutoka nchini Tanzania na kitu chake hicho too much. Basi moja kwa moja tunaye nani?
Tumkaribishe Harrison Kamau atueleze yale ambayo yanavuma hivi sasa katika mitandao mbalimbali manake dunia hii siku hizi inaendeshwa na mitandao. Tufahamu nini leo ambacho kipo huko?
Santi sana Sandy Shomari na Idli Gongo katika yavumao mitandaoni hivi leo. Mwanamuziki kutoka DRC marehemu François Luambo Luanzo Makeni alimaarufu Franco ameendelea kuchapa vyombo vya habari kutokana na kuwa ni miaka 28 ambayo imepita tangu guji huyu wa muziki wa Benga kufariki. Franco aliyezaliwa Julai mwaka 1938 na kufariki Oktoba mwaka 1988 alipewa jina la utani la mganga wa gitaa kutokana na umaarufu alionyesha wakati akicheza chombo hicho. Viwango aliviweka kwenye fani ya muziki wa Kizaire wakati huo itakumbukwa kwa muda mrefu ujao. Basi kwenye mitandao ya kijamii na hasa Twitter, wengi wameendelea kumuenzi Franco kwa njia tofauti. Martin Mushina anasema licha kuwa ametuacha, atabaki kuwa mfalme wa rumba. Injinia Majiwa anasema kusikiliza muziki wa Franco ni dhahabu tupu, huku Jeremy Baraka Mutua akisema licha kuwa ni miaka 28 imepita kwangu naona kana kwamba Franco angali hai kila nikisikiliza nyimbo zake. Nicholas Mungi anasema kwa kweli kifo ni mwizi ulituibia mtu na mwanamuziki wa kipekee. Professor Fabrice anasema muziki wa Franco ni wa wale tu wanaoelewa dhamani ya muziki kinyume na kizazi cha sasa. Swala jingine ambalo limetia fora kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusu hatua mpya ya tume ya uchaguzi ya Kenya IEBC kusema kuwa itaweka orodha ya wagombea wote wanane waliokuwa kwenye uchaguzi wa rais wa Agosti 8 kwenye uchaguzi wa marudio wa Oktoba 26 kutokana na uamuzi wa mahakama kuu kuwa wana haki kikatiba hata baada ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga kutangaza kutoshiriki. Kwenye Twitter Fred Asira anasema mara tu baada ya Ekuru Aukot kuruhusiwa kuwa kwenye debe halalamiki tena kuhusu tume ya uchaguzi, siamini kuna mwanasiasa wa kuaminika. Hassan anasema kuwa uamuzi huo ni wa busara. Kama IEBC ingetangaza Uhuru Kenyatta kuwa mshindi bila kupingwa, ghasia kwa hakika zingeshuhudiwa. Miguna Miguna anasema kuwa yeye haamini tume ya IEBC hata kidogo. Inaonekana kutoelewa inavyofanya. Ni baadhi tu ya mambo kwenye mitandao ya kijamii. Kuwa na wikendi yenye baraka.
Haya, asante sana Harrison Kamau na yale anayovuma katika mitandao. Lakini kuna kitu ambacho amekizungumzia Harrison juu ya mwanamuziki Luambo. Sasa leo katika kipindi cha undani leo nataka tumzungumzie huyu bwana mkubwa kwa sababu yeye inaelezwa ndiye ambaye alitengeneza ile kanuni ya muziki wa leo wa rumba wa Kongo. Kwamba lazima kuwe kuna gitaa la solo, gitaa la rhythm na gitaa la bass, lakini yeye alikuwa anachanganya wakati mwingine kuna solo mbili, kuna rhythm pengine tatu, na ndio maana akifunga vyombo vyake pale vyote mchezo. Na vile vile amewatoa wanamuziki wengi sana. Madilu multi system
ya
nyimbo zake nyingi sana za Franco, ile sauti ni ya Madilu.
Alimba na Madilu, hasa ukisikiliza kama nyimbo yake Mario ndio imetamba sana. Na sio mchezo, ukiangalia Franco Luambo Makiadia anaweza kukumbusha kwamba wanamuziki wale pengine wakajifunza kwamba muziki unapokwenda jukwani ni kazi ya kukusanya vile vyombo vyote ukavisynchronize, ukaviunganisha pamoja kama ulivyozungumza, gitaa za solo zinakuwa mbili. Si jambo dogo, maana kupiga solo ni shughuli kubwa.
Na unajua watu wengi wanashindwa kuelewa kwamba gitaa la solo na rhythm ni magita mawili tofauti.
Tofauti kabisa.
Hapana, ni gita moja. Tofauti ni namna
unavutwanga wewe,
unavulitune. Rhythm ndio unakuta ile unapeleka peleka, alafu solo sasa ndio linaanza
kuwa kama lina lead, wanasema linaenda mbele kitwanga.
Na vile vile
inapiga ule uzito.
Sande, vile vile kuna wanamuziki wengine wakubwa sana ambao walikuwa nao Franco katika ile bendi ya TP
OK Jazz
ambapo kama vile Simaro, mwanamuziki mmoja mkubwa kabisa wa DRC. Kwa hiyo Congo Franco si tu kwamba ni mwanamuziki wa mchezo, ni mwanamuziki mkubwa kweli.
Na si Kongo tu bali lazima Afrika. Sasa usimalize uhondo wote tafadhali, msikilizaji na mtazamaji, ungana na Idi Ligongo saa 3 kamili za usiku kwenye kipindi cha Kwa Undani. Lakini sasa hebu tuangalie jicho letu. Leo kuna jicho letu. Lucy Patrick anasema anaangalia matatizo yanayojitokeza katika swala la mimba za utotoni kwa wasichana wadogo kule Mbeya. Tumsikize Lucy.
Nikualike msikilizaji kwenye jicho letu. Mimi ni Lucy Patrick na siku ya leo ninazungumzia tatizo la mimba za utotoni, ambapo tumeona kila tarehe 11 ya mwezi wa 10 huwa inafanyika siku ya mtoto wa kike duniani, na mwaka huu kauli mbiu ilikuwa ni kwamba tokomeza mimba za utotoni tufikie uchumi wa viwanda. Takwimu zinaonyesha kwamba mkoa wa Mbeya ndio unaongoza. Niko na afisa elimu mkoa hapa akielezea hili tatizo kwa ujumla.
Katika takwimu zilizotokea zile ambazo zilionyesha mikoa yote ya Tanzania, mkoa wa Mbeya ulikuwa na wanafunzi 362 kwa shule za msingi tu, hali ambayo ilifanya mkoa wetu uonekane kwamba ndio umekuwa wa kwanza kuongoza katika kupata mimba za utotoni kwa wanafunzi wa shule za msingi.
Kama serikali, mna mkakati gani kuhakikisha kwamba mnatokomeza kabisa swala hili?
Tumeweka mikakati hasa kubwa ikiwa ni ufuatiliaji.
Nini maoni ya wazazi na walezi juu ya takwimu hizi?
Wazazi wakae karibu na watoto. Sasa hivi kila mtu, mama anafanya biashara, yuko sokoni wakati wote, baba biashara, kwa unakuta watoto hawana mtu, ni kama wanajilea.
Tumjenge mtoto katika hali ya kumhofu Mungu, ili dhambi ndani yake aanze kuogopa akiwa mdogo.
Furaha, wewe ulikuwa ni mmoja wa hanga wa mimba za utotoni, una yapi ya kusema?
Kwanza kabisa ningependa kushauri kwamba at least elimu hiyo inatolewa mara kwa mara mashuleni na mitaani na katika jamii yote inayotuzunguka. Pia wazazi wangekuwa wanaelimishwa ili iwe rahisi wao kwenda kuambia watoto wao majumbani, huku wakiendelea kupata elimu nyingine huko shuleni. Changamoto ambazo zinaweza zikapatikana wakati wa mimba za utotoni ni pale ambapo labda binti amepata hiyo mimba ya utotoni akiwa ana malengo yake aliyojipangia, aidha kuja kwa daktari, aidha mwanasheria, aidha kuwa nani. Mimi ningependa kuwatia moyo sana wale ambao walipata mimba za utotoni na wapo manyumbani. Na mimi pia ni mmoja wapo, ni muhanga pia wa kupata mimba za utotoni, lakini nimeweza kusimama na kustruggle na kuendelea na elimu na mpaka sasa nipo kazini.
Naam, basi asante sana Lucy Patrick kwa kutuletea huo swala zuri kabisa la jicho letu, ambapo kama ulivyozungumzia kwamba mimba za utotoni, mimba za nje ya shule ni tatizo ambalo limekumba sana mkoa wa Mbeya. Lakini
si hapo tu, unaweza kusema mkoa wa Mbeya, lakini ukiangalia kwa ujumla ni eneo zima la Afrika ya Mashariki linakumbwa na tatizo. Nafikiri itakuwa vizuri zaidi tuliangalia hili swala wakati mwingine kwa kina zaidi kuweza kuelezea haya matatizo yanawakumbwa watoto wadogo mashuleni.
Naam, msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express, moja kwa moja tunasonga mbele na hivi sasa Sunday wewe umeongea na mtu juu ya ushauri.
Naam, nimezungumza na unajua kuna haya mashindano idi ya urembo au ulimwende wanasema. Sasa hapa Washington DC palifanyika mashindano. Shindano hili ni la Miss USA, lakini Miss Tanzania USA, wale ambao wanaishi hapa Marekani lakini ni wa Tanzania wanashindana na baadaye wanakwenda kwenye Miss Africa USA. Sasa mmoja wa washiriki hawa alipata nafasi ya pili, alikuja kutembelea kwenye studio zetu, nikazungumza naye kupata ushauri wake juu ya jinsi wasichana vijana wanavyoweza kushiriki kwenye haya masuala ya urembo na ulimwende. Nini hasa kinafanyika kule? Maana wengi hawafahamu wanapokwenda kule kuna nini hasa. Kwa hiyo kutokana na uzoefu wake katika ushauri kuhusiana na hayo masuala ya urembo.
Kwa kweli kitu ambacho ningeza kuambia vijana wenzangu ni kwamba katika maisha unapewa, kila mtu anapewa nafasi tofauti. Na mimi ninavyoona mashindano kama haya yanakupa nafasi ya kujifahamu, yanakupa nafasi ya kujiweka pembeni ya watu wengine wenye vipaji, watu wengine wenye mawazo tofauti na wewe ambao umeazoea. Kwa hiyo inakupa nafasi ya kuweza kujifahamu kwa namna tofauti ambayo usingeweza kujifahamu katika mazingira ya kawaida. So kwa wale ambao wanapenda kabla kushiriki katika vitu kama mimi, ningewahimiza wasiogope, waingie wakafanye. Sana sana watajifunza kuhusu wao wenyewe, na kitu ambacho ni cha muhimu sana katika unavyosonga mbele ndani ya maisha, especially kama ukiwa mdogo na unajaribu kujifahamu zaidi, ni nafasi nzuri ya kuweza kufanya hivyo sana sana kwenye mashindano kama haya.
Haya, huyo anaitwa Neema Olori, alikuwa nambari 2 kwenye Miss Tanzania USA mwaka huu 2017. Ndio akitoa ushauri wake.
Sande Shomari, ukiachilia mbali swala la ushauri, kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea sasa hivi katika dunia, hasa katika mambo ya teknolojia. Wabunifu wanazidi kuongezeka wakibuni njia mbalimbali za namna ya kupata watumiaji wa hii mitandao. Sasa swala la Instagram inazidi kuwa kubwa. Na watu wengi wanaonekana wanaanza kuitumia zaidi ya ilivyokuwa hapo awali.
Naam, wametangaza leo Instagram wamefikisha watu nambari 800,000. Sasa hii ni kupanda kwa ghafla, wanasema, kwa Instagram kupata watumiaji hadi kufikia 800,000, kwa sababu wanasema kitu ambacho kimewasaidia sana kuongezeka nguvu ni kuongeza ile app ya video. Kuongeza video kumefanya Instagram ipate umaarufu mkubwa, watumiaji wengi, alafu pia kuna uwezo wa kuondoa maneno. Kama umeandika kitu kibaya unaweza kukiondoa pale. Kwa hiyo nafikiri imesaidia sana mabadiliko ya Instagram.
Naam, sasa Sunday tuliuliza katika ukurasa wetu wa Facebook kwamba je, udanganyifu wa umri ni tatizo nchini Tanzania?
Haya, tibu watu wamejibu kweli kweli hapa. Ni nini? Tibu Bazubu George anasema kumekuwa na vijisao vingi sana katika awamu hii ambapo inalenga aidha kutotaka kuajiri kabisa au kuongeza madaraja na mishahara ya watu. Ipo siku tutaambiwa maprofesa wa Tanzania hawastahili wakati ndio waliofundisha waliojuu.
Shughuli kweli kweli. Sasa mimi ninasoma ujumbe wake Muba Chande. Yeye anasema kwamba yapo mambo mengi tu ya msingi kabla ya kudeal na wazee wetu baada ya kulitumikia taifa mpaka wanakaribia kustaafu. Anasema elimu yetu bado duni sana. Hivyo vipaumbele vya urithi kwa watoto wa Tanzania.
Haya, Steven Lucas anasema jamani, hakuna tatizo lolote kuhusu umri, ila serikali haina nia ya kuongeza mishahara kwa watumishi, hivyo wakatafuta pa kutokea tu.
Ngoja tusubiri tuone hiyo shughuli itamalizika vipi. Na kufika hapa tunakamilisha matangazo haya ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Usikose kusikiliza matangazo ya Express.